Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Jesper Fisker, hvad er den største beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var en gang, hvor jeg skulle søge et studenterjob, som jeg egentlig ikke rigtig gad at have. Men jeg søgte sammen med en, som jeg gerne ville arbejde sammen med. Og så skiftede det fra, at jeg egentlig troede, at jeg skulle være i Udenrigsministeriet og have sådan en karriere som diplomat, til at jeg kom til at beskæftige mig med velfærdsforskning og efterfølgende en hel masse med den offentlige sektor. Så den beslutning, lige da jeg tog den, tror jeg ikke, der var den helt store tanke bag, men den viser at betyde rigtig, rigtig meget.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse og formand for Sundhedsstrukturkommissionen. Han har været direktør i Sundhedsstyrelsen, departementschef i flere ministerier og har i over 30 år arbejdet med ledelse. Hør, hvorfor Jesper Fisker mener, at ledelse ikke er en popularitetskonkurrence, og hvorfor god ledelse handler om at kunne blive i smerten, lytte til kritik og ture tvivle.
Jesper Fisker, hvad kendetegner dig som leder?
Det er svært for mig selv at svare på, tror jeg. Jeg håber, at den måde, jeg optræder på, er, at jeg lytter til folk, at jeg har tillid til dem, jeg arbejder sammen med. Jeg håber også, jeg tror også, at folk har en opfattelse. Det har jeg selv, at jeg bidrager med noget, at jeg er i stand til at træffe beslutninger. Jeg er med til at bringe de organisationer, jeg er leder af, fremad. Så på en god samarbejdsbaggrund, og så have noget drive og noget retning og noget nysgerrighed, men også leder organisationerne på en måde, hvor man godt kan mærke, at jeg er der.
Hvad er det vigtigste, du bidrager med?
Jeg tror, det vigtigste, jeg bidrager med, men det hænger også lidt sammen med de jobs, jeg har haft. Jeg arbejder jo typisk på sådan nogle velfærdsområder, sundhed, undervisning, social osv. Alle sammen nogle områder, hvor der er mennesker i den anden ende. Der er mennesker af kød og blod, hvor beslutningerne i sundhedsvæsenet betyder, overlever de, overlever de ikke. Så derfor er der et vist ansvar forbundet med det at være leder inden for de her store velfærdsområder. Og der er jeg i hvert fald orienteret mod, at det skal gøre en forskel for dem i den anden ende. Altså det, vi laver, uanset om jeg er en patientorganisation, eller har været i den offentlige sektor, eller andre jobs, så er jeg optaget af, at det, vi laver, det har faktisk en konsekvens for nogle rigtige mennesker i den anden ende. Det er ikke bare sådan beslutninger truffet på et skrivebord, eller beslutninger truffet i organisationer, nogle gange jo rigtig, rigtig langt væk fra praksis på hverdagen. Så jeg må hele tiden at have den der i baghovedet, hvad betyder det her for de mennesker, som er afhængige af de beslutninger, der bliver truffet her? Og det har fulgt mig hele tiden. Det tror jeg også er hjulpet lidt af, at de områder, jeg har været ansat på, er sådan nogen, hvor de beslutninger, der bliver truffet, faktisk har en konsekvens.
Du er jo en erfaren leder. De værdier, du ligesom lægger vægt på her, er det nogen, du har haft med dig hele vejen, eller har det været en udvikling, hvor du har lært af både succes og fejlsætter?
Jeg har helt sikkert lært sindssygt meget undervejs, og når jeg engang med mig siger til mig selv, at jeg er jo den, jeg hele tiden har været, og det er de samme værdier, så er det garanteret løgn, fordi jeg er da helt sikker på, at jeg har udviklet meget undervejs. Jeg tror, der er en kerne af ting, som holder ved. Det med godt at kunne lide at være sammen med andre mennesker og blive klogere i diskussionen med andre mennesker, være grundlæggende nysgerrig, også på andre synspunkter end dem, der måske lige fylder mest i situationen. Sådan nogle ting, tror jeg, har fulgt mig altid. Men der er ting, jeg bestemt er blevet bedre til. Altså, jeg tror, jeg bilder mig selv ind i hvert fald, jeg er blevet noget bedre til at lytte, end jeg var i mine yngre dage. Der var jeg sådan lidt mere, altså her gør vi sådan og sådan, og det, så nu må vi afsted. Det skal ikke gå langsomt nok, eller gå hurtigt nok. Hvor refleksionen på en god måde fylder mere for mig nu. Jeg tror måske også, det at lytte, det med at have grundlæggende mere tillid til dem, jeg arbejder sammen med, og den faglighed, de repræsenterer, det tror jeg er blevet bedre til undervejs.
Hvad er det et udtryk for, eller hvor kommer den læring fra? Fordi man kan sige, din karriere har du på en eller anden måde jo kommet højere og højere op, så i virkeligheden har du haft mere og mere mulighed for at sige, nej, nu fast, nu bliver det på min måde.
Men jeg tror grundlæggende også, at det har betydet det modsatte, at jo højere jeg er kommet op i systemer, som jeg grundlæggende ikke kender, jo mere afhængig har jeg været af dem, der kender det. Altså de fagfolk, som har den faglige forstand, som jeg ikke selv har. Altså jeg er jo i virkeligheden blevet chef for noget, som jeg ikke har forstand på masser af gange. Helt urimeligt i virkeligheden, synes jeg, når jeg tænker på det bagefter. I situationen synes jeg egentlig, det var fair nok. Jeg er blevet socialdirektør uden at overhovedet have forstand på socialområdet. Jeg er blevet sundhedsdirektør i Københavns Kommune uden at have ret meget forstand på det. Jeg er blevet direktør i Sundhedsstyrelsen. Heller ikke med ret meget sundhedsmæssig forstand. Og det gør jo, at så bliver man jo bare, jeg bliver meget mere afhængig af de fagfolk, jeg har omkring mig, som faktisk har den der grundlæggende faglige forstand. Og hvis jeg ikke tror på dem, hvis jeg ikke har tillid til, at de synsmanger, de gør, de overvejelser, de gør, er gode og fornuftige og rigtige, jamen så kan jeg jo ikke fungere i det job, jeg har. Så jo, jeg vil næsten sige det omvendt i forhold til spørgsmålet. Jo længere jeg er kommet op i hierarkiet, jo dygtigere jeg er blevet til at tro på de mennesker, jeg arbejder sammen med.
Det her, det er jo ledelse med vilje. Vi taler om de største beslutninger i din karriere, og som du nævnte allerførst i programmet, så skal vi nogle år tilbage for at finde den, der måske har gjort den allerstørste forskel. Vi er tilbage i 80'erne. Du læser statskundskab, og så sker der noget med et studenterjob. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad det var, du troede, du skulle i din karriere, og hvordan det så havde en indflydelse af, hvad der skete?
Ja. Jeg troede faktisk, da jeg begyndte at læse statskundskab, at jeg skulle være diplomat i Udenrigsministeriet. Og jeg havde sådan designet min uddannelse efter, at på statskundskab, der kan man enten sådan have høj prioritering på det nationale eller det internationale. Og jeg var helt på den internationale fløj og lavede en masse på den del af studiet. Og så havde jeg samtidig studentjob sammen med en, som jeg arbejdede godt sammen med. Og hun kom så en dag og sagde, der er det her job på et forskningsinstitut. Var det ikke noget, skulle vi ikke søge? Eller der var to jobs, skulle vi ikke søge dem? Fordi det kunne være spændende. Og det var sådan lidt, altså jeg skulle også på det tidspunkt, jeg solgte bøger i studenterbogladerne. Det var fint og sjovt og hyggeligt. Jeg skulle også have et studenterjob, hvor der var lidt mere fagligt indhold. Og så tænkte jeg bare, jo, men det, hun har jo tænkt over det, og hende havde været glad for at arbejde sammen med før. Så jeg tænkte, okay, det prøver vi, skal vi så søge det? Og hun søgte også. Jeg tror faktisk, det endte med, at jeg fik det, hun ikke fik det, eller også, det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg fik det i hvert fald, og så pludselig stod jeg der med et studenterjob i noget, der hedder Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Det er noget, der hedder VIVE i dag. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Og så stod jeg der, og det var jo en national dagsorden. Det var jo noget med udvikling af velfærdsområderne. Det var forskning i det, jeg beskæftigede med, var primært på det sociale område. Så pludselig fra at have haft det her internationale fokus, så drejede det sig pludselig. Og det var på grund af mit studenterjob til en interesse for nationale forhold og velfærdsforskning og velfærdsudvikling i al almindelighed, og dermed også efterfølgende ledelse. Og så bider det sådan lidt sig selv i halen, ikke? Fordi når man så har et job, som man er glad for der som student, så bliver jeg tilbudt et job, da jeg var færdig som forsker, og sagde, jamen det var jo dengang, hvor der, at det var ikke sådan, at jobsene hang på træerne, så hvis der ligefrem var nogen, der ville tilbyde mig et job, så var jeg glad for det, og så var jeg der nogle år, og så fik jeg tilbudt at skrive en PhD, og så tænkte jeg, jamen det er nok meget godt at have prøvet det, og så det fik jeg nu ikke meget ud af, fordi den der PhD, tror jeg ikke, der er mange andre end min mor, der har læst, men jeg var glad for, at jeg lavede den, og havde den jo også som ballast i forskning. Og så udviklede det sig, derfor jeg bliver mere og mere interesseret i det indholdsmæssige. Vi laver analyser, kommer med forslag til, hvordan man skal lave ting om inden for velfærds-Danmark. Der er ikke rigtig nogen, der lytter til det. Jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt. Altså, og så, når man har lavet tilstrækkeligt mange rapporter og foreslået noget, som ikke bliver til noget, så tænkte jeg, okay, så må jeg jo prøve at komme over på den anden side af skrivebordet og få truffet de rigtige beslutninger. Eller forstå, hvorfor de ikke træffede de beslutninger, som vi havde lagt op til. Og så søgte jeg så videre til kommuner, og fik så en kommunal nogle år i kommuner, og faktisk relativt mange år i kommuner som socialdirektør og sundhedsdirektør osv. Så på den led, den beslutning, som egentlig ikke rigtig var en beslutning, fik meget stor indflydelse på, hvad jeg så senere kom til at lave, fordi det var der, jeg endegyldigt brød med den der internationale tænkning. Og det er ikke sådan, jeg har fortrudt det.
Tror du, at hvis studenterjobbet havde været i Udenrigsministeriet, som du drømte om dengang, eller dengang havde vi vel et landbrugsministerium, eller altså, kunne den her interesse, den her karrierevej i virkeligheden for sådan en som dig, som er leder og som er hoppet ind i forskellige lederroller på forskellige områder, kunne den have været?
Ej, ikke landbrug. Der tror jeg, det interesserer mig simpelthen for lidt for. Men jeg tror egentlig godt, at hvis det havde været studenterjob i Udenrigsministeriet, så kunne det simpelthen godt have været med til at skubbe mig den vej. Jeg vil sige, grundlæggende det, jeg er blevet mere og mere interesseret i igennem mit arbejdsliv, det har været mennesker, og det har været velfærd og velfærdsdanmark, og hvordan udvikler vi det, og de organisationer, som står for velfærd, hvordan udvikler vi dem mere og mere på ledelsesfronten. Så det kan også godt være, at den interesse på en eller anden måde var kommet alligevel på et senere tidspunkt, og at det kan godt være, at jeg havde tænkt, at det der diplomati, det er måske i virkeligheden lidt for mange bonede gulve og sådan noget i forhold til, hvad jeg synes, jeg er god til at interessere mig for. Men nu betræfte det sig bare sådan, at det var den der beslutning, som på en eller anden måde faciliterede et retningsskifte. Så jeg tror, retningsskiftet, måske var det kommet alligevel, jeg er i hvert fald havnet på min rigtige hylde.
Og du fortæller, at du starter som forsker og kommer over i den kommunale verden og er blandt andet socialdirektør og sundhedsdirektør. Du får altså dine første erfaringer med ledelse. Hvad var de første erfaringer for Jesper Fisker, lederen, ud på?
Jeg vil sige, jeg tror, at der er to ting, jeg kan huske fra min meget tidlige, lederjob. Så det var som socialdirektør i Brøndby Kommune. Der var en opgave, der gik ud på, at jeg skulle reformere ældreområdet. Det slap jeg ikke særlig heldig fra. Jeg lavede masser af analyser, og jeg tænkte, nu skal vi virkelig til bund til den her problemstilling, og vi skal vide det hele. Og det blev efterhånden sådan, at der var rapport på rapport og viden og analyser og alt muligt andet. Og jeg var simpelthen for umoden en leder på det tidspunkt til på et eller andet tidspunkt at sige, okay, nu ved vi nok, nu træffer vi en beslutning, nu gør vi sådan. Så jeg blev bare ved med at dænge facts på, og det på en eller anden led, så fik det forplumret den retning, som egentlig var vigtigere end detaljerne. Så jeg blev simpelthen for detaljeret orienteret i den der udviklingsproces til at bevare det, som er min vigtigste rolle, altså den overordnede, retningsgivende, energigivende rolle i den udviklingsproces. Jeg blev for meget teknokrat simpelthen i den proces. Så jeg tror, et år efter, så blev jeg kaldt over på borgmesterens kontor. Kjeld Rasmussen var borgmester på det tidspunkt, navnkundig Vestegns borgmester, fantastisk mand. Så siger han til mig, ja Jesper, vi får nu 3.500 bosniske krigsflygtninge. De flytter ind i Brøndby Strand her i løbet af nogle måneder. Din opgave er at få dem i arbejde. Du må gøre lige, hvad du vil. Du må bruge, altså han har nok ikke sagt det, sådan husker jeg det, lige så mange penge, som du vil, bare du sørger for, at de kommer i arbejde. Det var sådan set opgaven til mig, og det var jo en fantastisk opgave, fordi lige pludselig, så brød vi jo med alle konventioner. Det var ikke sådan noget med, at det skulle besluttes politisk, eller at der skulle være en særlig måde at gøre det på. Eller jeg blev målt på, kunne de her mennesker, som kom til kommunen, som gerne ville i arbejde, kunne jeg sørge for at få dem i arbejde. Jeg havde også ansvaret for arbejdsmarkedsområdet på det tidspunkt. Og det var ligesom opgaven. Det var en fantastisk opgave at få, fordi det gjorde så, at det på en eller anden led triggede alle de ting, som jeg synes er sjovt med at gøre tingene på nye måder. Lytte til nogen, som har gjort noget andet end det, jeg har gjort. Folk, der har idéer til, at det her, kunne vi gøre det på den og den måde? Hvad har man gjort i udlandet? Hvad har man gjort i andre kommuner osv.? Så det gav sådan en smeltedeal af noget innovation og noget nytænkning, fordi det ligesom var en ny opgave, der skulle løses på en ny måde. Og det, der var bundet, det var outcome, snarere end det var proces. Det var altså en helt fantastisk. Den del af opgaven var med til at lære mig utrolig meget som leder.
Hvor meget betyder så personaleledelsen i det? Det er jo noget med at sætte en retning og sådan noget, men alle ledere, også du, starter jo med at den første dag som leder, nu har du en medarbejder, en du bestemmer over og skal have til at performe. Var det der er naturligt, eller var det ligesom med revisionen af måden at gøre, man behandler ældre på i Brøndby Kommune, noget, hvor man starter med at fejle?
Ja, men jeg tror, at det er noget af det, jeg er blevet meget, meget, meget bedre til. Altså, jeg tror ikke, jeg var særlig god til det i starten. Det tror jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Det skal jeg jo her i et radioprogram. Og der tror jeg måske, det var en kombination. For det første var det en kombination af, at jeg selv var meget ung. Altså, jeg tror, jeg var 32, da jeg blev socialdirektør eller sådan et eller andet i den stil. Jeg var alt for ung til det. Jeg har aldrig haft ledererfaring før, pludselig havde jeg 1000 medarbejdere. Altså, det var jo grundlæggende helt absurd ovenkøbet inden for et område, som jeg ikke rigtig vidste så forfærdeligt meget om. Så jeg var for ung, og jeg var for også menneskelig umoden. Og så reagerer jeg i hvert fald. Der er sikkert andre, der reagerer klogere, end jeg gjorde. Men så bliver man sådan lidt, eller jeg blev måske ikke helt så åben, ikke helt så spørgende, ikke helt så inkluderende og anerkendende, som jeg gerne ville. Jeg var sådan lidt mere optaget af, nu skal jeg vise, at jeg var god nok til det her, som jeg godt vidste, jeg ikke var god nok til.
Så i virkeligheden på baggrund af en usikkerhed? Eller?
Ja, det tror jeg er en usikkerhed, eller, eller også en sikkerhed i, at jeg godt vidste, at jeg ikke var god nok. Altså, jeg ved ikke, om det var det ene eller det andet. Men i hvert fald en anden opfattelse af min placering i organisationen, end jeg har haft senere. Så jeg tror, det var en blanding af noget personligt, men også noget helt rent fagligt, at jeg er simpelthen blevet en dygtigere leder med årene, tror jeg på.
Jesper Fisker, den næste store beslutning, vi skal tale om, som du har været med til at udvælge, er beslutningen om at sige ja til at blive direktør i Sundhedsstyrelsen. Hvad var det, du kunne komme ind i en meget gammel, meget traditionel organisation, hvor lægerne altid havde siddet på det, og tilføre som generalist, som leder?
Jeg tror, jeg kunne tilbyde noget. Altså, det tror jeg faktisk. Jeg tror egentlig også, at dem, der valgte at ansætte mig, uanset at jeg også tror, det var fordi, der ikke var ret mange andre alternativer lige i det der tidspunkt, vil jeg tro. Men jeg vil se også, når jeg ser på, hvad jeg så brugte min tid på i Sundhedsstyrelsen. Altså det at lave kræftpakkeforløb, som var nok det, der fyldte allermest for mig i den periode, jeg var der. Der tror jeg sådan set, at det var godt at have også supplerende kompetencer involveret i det, fordi det handlede ikke kun om sundhedsfaglighed eller lægefaglighed. Det handlede også om logistik, for eksempel. Hvordan bygger man forløb op på tværs af en organisation, et sygehus, hvor man har været vant til, at det speciale stod for planlægningen, og så kommer der et nyt speciale, så skal man forhandle de to specialer imellem for at se, hvordan kunne man få en patient fra det ene til det andet del af sygehuset. Så der var også enormt meget praktik og almindelig ledelse og sådan noget koordination i det. Og det var jeg dygtigere til end mange af de læger, som sad, som til gengæld var sindssygt dygtige ned i den faglige materie. Og det, at kræftpakkeforløb, og jeg kan illustrere det på en måde, hvor da vi var færdige med det første kræftpakkeforløb, så var jeg inde og præsentere det for en professor på et af de store sygehuse, som sagde, ja, det er der jo ikke meget fagligt nyt i. Så siger jeg til ham, det kan jeg godt forstå, du siger. Det er jeg sådan set glad for, du siger, fordi du er den største faglige ekspert, vi har i Danmark på det her område. Hvis det var nyt for dig, det vi kom med, så ville det da være en udfordring, eller måske endda et problem. Til gengæld sagde han så, og det har jeg aldrig glemt, og til gengæld sagde han, jeg har aldrig i mit liv før kunne få en patient fra den ene del af mit sygehus til den anden del af mit sygehus, uden at der er gået ged i det. Altså, og det han anerkendte, det var, at det der kræftpakkeforløb jo altså bragte på patienternes vegne sygehuset til at være en koordineret enhed, frem for at være alle de der mange specialer, hvor man havde virkelig, virkelig svært ved at få patienterne fra den ene del. Og det er meget karikeret, fordi selvfølgelig er det ikke rigtigt. Men der var en ramme af huden, at det var simpelthen, sygehuset var opdelt efter specialer, og ikke efter, at patienterne skulle igennem et forløb, som både havde noget undersøgelse, noget kirurgi, og efterfølgende måske noget strålebehandling eller noget kemoterapi. Altså hele den der kæde, som skulle hænge sammen på patienternes skyld, den hang ikke sammen, og det var et af vores problemer. Og det at få den til at hænge sammen, der tror jeg, at jeg kom med nogle kompetencer, som var gode i forhold til nogle af de lægefaglige kompetencer.
Du kommer ind i Sundhedsstyrelsen som den første ikke-læge nogensinde i en organisation, der er drevet, og hvor de fleste ledere er læger. Og det kan godt være, at det var en udfordring at have. Få den respekt, når man nu var vant til noget andet. Var det dit indtryk, da du kom?
Ja, der var nogen skepsis. Det tror jeg, man må sige. Og det måske også, tror jeg, egentlig naturligt nok. Altså, her har man en hæderkronet institution, som har fungeret i 100 år, der har altid været læger som chefer. Det ved man, hvad er. Og jeg tror, uanset om det havde været en anden type organisation, som havde sådan en historik, så bliver man jo sådan lidt, åh gud, nu kommer der noget nyt. Hvad er nu det for noget, ikke? Jeg synes nu ikke, det tog lang tid. Altså, jeg følte ikke, at jeg var sådan uleset intern i Sundhedsstyrelsen. Jeg følte også, at lige efter den indledende modtagelse, som var lidt... jeg selv beskrevet det i en artikel en gang, hvor jeg kom på arbejde den dag, jeg skulle arbejde, og så var der lige... Der var gået et eller andet galt planlægningsmæssigt, så jeg kom ud af Sundhedsstyrelsen kl. 8 om morgenen, der var ikke et øje. der var ikke noget med velkomstmorgenmad eller kaffe eller nogen af dem, jeg skulle op. Så jeg vidste ikke engang, hvor jeg skulle sidde henne. Og så stod jeg der sådan lidt, hvad fanden foregår der her? Og der tænkte jeg godt nok, okay, altså, er det nu hyggeligt at være her? Og så var det selvfølgelig bare en misforståelse og så videre, ikke? Så det var bare, så var ikke noget problem i det. Men der stod jeg og tænkte på, okay, de sendte en døffer. Hvad får det her konsekvenser? Men jeg tror egentlig, at relativt hurtigt, så var der en almindelig anerkendelse af, at jeg kom med noget. Og i øvrigt var jeg jo nu blevet direktør, så nytter jo ikke noget. Altså, det ville jeg sikkert blive ved med at være noget tid. Så kan man jo lige så godt, prøve at få noget ud af gutten, der er kommet anstigende der, ikke?
Hvordan er mavefornemmelsen, som i det her tilfælde kan man vel kalde dig generalist, der står som leder med et enormt ansvar og ikke den tilstrækkelige viden? Hvad skal der til, før du så tænker, der er ro i mellemgulvet?
Altså, der skal en vis portion selvtillid. Og jeg tror, hvis man møder op i den situation og tænker, at det kan jeg ikke det her, så kommer det aldrig til at ske. Så du bliver nødt til at have en eller anden grundtro på, at du skulle godt kan det. Så en eller anden, det er som jeg også vil på, at det ikke bliver for meget med den der selvtillid, sådan at den nærmest bliver selvkørende, ikke? Og det vil jeg ikke afvise, at der er nogen, der kan sige, at det i perioder, og måske også den der selvtillid, fylder for meget. Men den skal være der. Altså, der skal være en eller anden grundfølelse af, at det kan jeg godt, det her. Ellers så dur det. Og så bliver man simpelthen bare nødt til at have store ører, lytte til dem, der har forstand på det, være nysgerrig på det, også spørge ind til noget, som man måske godt ved, det bliver sgu irriterende svar, jeg får nu, ikke? Og nogle gange, så har jeg jo sådan, okay, man skal ikke sætte de spørgsmål, hvis man ikke ønsker at høre svarene, men man skal altså ture at høre svarene. Altså, man skal ture og høre svar på svære spørgsmål, også selvom man godt ved, at det måske ikke lige sådan down your alley, det svar, der kommer, ikke? Og det er for at skabe en tilstrækkelig fundament for beslutningen, så du kan have den der ro i maven. Og så tror jeg også, man lærer, at alle beslutninger, de har jo også en risiko involveret i sig. Du kan, det er sjældent, at beslutninger er så rene, at du kan sige, yes, det er det objektivt sikkert sådan der, og der er ikke nogen risiko ved at træffe den her beslutning, og der kan ikke træffes andre beslutninger. Altså, den type beslutninger, de bliver truffet andre steder i organisationen. Der skal du ikke have chefen involveret. Det er der ikke nogen grund til. De fleste af de beslutninger, jeg bliver involveret i, det er jo nogen, hvor der er balancer, hvor det er dilemmaer, der skal håndteres, hvor der måske ikke er 100-0 løsningen, men det er sådan noget 80-20 eller 60-40, i værste tilfælde 50-50, ikke? Hvor du skal afveje nogle forskellige hensyn mod hinanden. Og der skal du jo også kunne leve med, og også have tilstrækkeligt meget ro i maven, til at kunne træffe nogle beslutninger, du godt ved, muligvis ikke holder, muligvis også skal justeres undervejs, og under alle omstændigheder vil have nogen modtagere, som ikke synes, at den er rigtig. Og det tror jeg, altså det er jo også en gennem balance. Du skal have ro nok i maven til at træffe det der, og du skal være blød nok i maven til også at anerkende, at de der ting, der kommer, kritik, synspunkter, det kan jo være, at de er ret. Altså, så du skal heller ikke være så fast i kødet, at man bliver nærmest indvendigt galvaniseret over for kritik, fordi så går det jo galt. Altså kritik, altså oftest er der jo et eller andet i det. Altså, og oftest bliver man klogere af at lytte til det, ikke? Det kan godt være, det er besværligt og bøvlet, men det er jo det, der driver verden.
Som du fortæller, du blev ansat som direktør i Sundhedsstyrelsen for at gennemføre den første, og senere kom der jo flere, kraftpakker. En helt enorm ændring af den måde, kraften bliver behandlet på, og hvor man kan se på resultaterne, før lå Danmark i bund. Nu ligger vi markant pænere på kraftbehandling.
Jamen, vi ligger tæt på toppen faktisk overlevelsesmæssigt. Det er sindssygt imponerende.
Hvordan griber man så enorm en ledelsesopgave an, når man kommer ved, ja, altså man har fået mandatet, men du er på det tidspunkt ikke en legende i sundhedssystemet. Relativt ukendt.
Ja, meget ukendt.
Hvordan griber man det an? Hvordan får man alle interessenter med?
Tale, lytte, snakke, diskutere, tage rundt og drikke kaffe med folk. Og alt muligt. Om lidt, så skal vi forhåbentlig også snakke lidt om Sundhedsstrukturkommissionen. Det er fuldstændig den samme opskrift der. Altså, det var svært. Og jeg tror, altså, vi var hjulpet af, at situationen var forfærdelig. Og alle var enige om, at det her, det kan vi simpelthen ikke leve med som velfærd. Og det var alle, det var patientorganisationer, det var presse, det var politikere, det var sundhedsfolk. Og det der. Så alle var enige, der var den der brændende platform, som jo også er en væsentlig del af at lave ting om. Så den var der. Men derfra og så til at få nogenlunde enighed om, hvordan skulle vi gøre det, der var langt. Og det var svært, også fordi det brød med nogle faglige traditioner og nogle faglige herredømmer og udfordrede ledelsesstrukturen i sygehusene osv. Jeg tror, at det vi gjorde klogt var, at vi designede for eksempel kræftpakkeforløben, der var mange andre sideløbende initiativer, men selve udviklingen af kræftpakker, der gjorde vi det. Vi lavede to store, alt for store, men det var bare nødvendigt dengang, fora, et fagligt og et ledelsesmæssigt. Og så bad vi alle fagfolkene. Vi samlede simpelthen de ypperste eksperter inden for kræftbehandling, inden for bestemte diagnoseområder, så jeg sagde til dem, hvis I skal lave et bud på et kræftpakkeforløb, hvor vi tager alvorligt, at kræft er en akut sygdom, og vi skal gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, men vi skal til gengæld også stykke det sammen som de forskellige behandlingskomponenter, kirurgi, stråler, kemo osv., at det passer sammen. Giv mig et bud på det. Og så blev de sat til i nogle arbejdsgrupper og lavede deres fagligt set bedste bud på, hvordan det kunne lade sig gøre. Når de så havde lavet det, så sendte vi det over til ledelsesgruppen, og så sagde vi til dem, okay, hvis I skal have det her bedste bud til at fungere i en kontekst på et sygehus, hvordan gør vi så det? Det gjorde de så nogle overvejelser om, på baggrund af det der faglige bud på, hvad fagfolkene synes var bedst. Og så til sidst, så bragte vi dem alle sammen og sagde, okay, nu er vi kommet så langt, at det kan lade sig gøre. Vi har nogle issues med det. Hvordan gør vi det? Og så var administratorer og ledelse sammen med fagfolkene i det samme rum, som så, og det var faktisk relativt få ting, som de ikke var enige om, at så blev de så sat til i fællesskab og drøfte det og komme med en indstilling til os i Sundhedsstyrelsen om, hvad man skulle gøre. Så vi tog alvorligt både det faglige komponent, men også den ledelsesorganisatoriske komponent i det, og tilrettelagde en proces, hvor de både kunne se sig selv fagligt i det, de kom med, uanset om det så var fagfolkene eller ledelserne, men hvor de også blev bragt sammen, og de problemstillinger, de så havde, løste i fællesskab. Jeg tror, det var i hvert fald en nøgle til, at det kunne lade sig gøre. Hvis jeg kun havde haft fagfolk, så var det ikke kommet til at ske, fordi så var der kommet et eller andet oplæg, som ledelserne så havde sagt, det kan ikke lade sig gøre. Det er for bøvlet og besværligt, det kan ikke lade sig gøre. Eller omvendt, hvis der var ledelserne, der var kommet med det og sagt, nu skal vi gøre sådan og sådan og sådan, så har fagfolkene sagt, det der, det kan I godt glemme, det kan simpelthen ikke, fagligt holder det ikke. Men ved at de to parter, som er jo helt legitime parter i tænkningen omkring pakkeforløb, fordi det både er faglighed og logistik, at så virker det. Så jeg tror, altså det er nok den væsentligste erfaring, at det med at tage fagfolkene alvorligt, og så bringe dem sammen med ledelserne, og også at tage dem alvorligt, og i virkeligheden gøre dem fælles ansvarlige for så at håndtere de udfordringer, som de ikke per automatik løste undervejs. Det virkede.
Jesper Fisker, her i Ledelse med Vilje bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, som siger noget om dem som person og som leder. Hvad har du valgt?
Jeg ved godt, at det er en anelse plat, men jeg har i mange år, der har jeg haft en stor veneration for Pippi.
Pippi Langstrøm.
Pippi Langstrøm. Fordi jeg synes, hun er fantastisk. Det var nogle af de mest fantastiske børnebøger, jeg læste, da jeg var barn. Jeg synes, det hun kunne, det hun stod for, allerede dengang synes jeg, det var fantastisk. Og så synes jeg sådan ledelsesmæssigt, at nogle af de ting, som hun siger, er vigtige. Altså, hun siger, at hvis man er meget stærk, så skal man være meget snal. Det vil sige, at vi er en stor patientorganisation. Hvis vi ikke på en eller anden led rækker ud, og også anerkender, at vi har en enormt stor betydning. Det har vi også haft i forhold til udviklingen af kræftområder, som har bevæget sig enormt meget fremad. Der er andre områder, som ikke har haft det samme fokus. Psykiatri for eksempel, som jeg er sindssygt glad for, at vi nu har fået en psykiatriplan, og jeg synes, det er noget af det bedste, der er sket i mange år. Og noget, vi burde have gjort for mange år siden, fordi det er ikke et område, som vi ellers historisk set kan være stolte af. Der bliver vi nødt til som stor organisation at være opmærksom på, at vi også bruger den indflydelse, vi har på en bredere måde end kun os selv. Og så er der også alt det der med, det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg nok godt. Og det er jo ligesom også været, altså jeg har haft mange forskellige jobs, og har altid været sådan, altså hvis noget var svært, så sådan, det kunne jeg godt tænke mig, ikke? Altså, da jeg blev ansat i Københavns Kommune i sin tid for mange år siden, der var mine to forgængere blevet fyret, og sagde, ej, det kan da ikke være rigtigt, det må, altså sådan en kombination af, at de fyrer vel ikke for fanden nummer tre også, så det var vel lidt længere jobsikkerhed, men også det, hvad er det egentlig, der er så svært ved det. Det med kræftpakkerne, der tænkte jeg, det der, det er nok en af de helt største udfordringer, man kan se lige nu. Det kunne jeg godt tænke mig at være en del af. Og det er sådan lidt pipi, ja, det har jeg ikke prøvet før, så det tror jeg da godt, jeg kan finde ud af. Så jeg har faktisk pipi stående, jeg har fået den for nogle år siden af en, som sikkert var træt af at høre mig tale om pipi. Så nu har pipi, hun står simpelthen på mit kontor og følger mig uanset hvor jeg er.
Er det også en icebreaker at komme ind på direktørens kontor, og så sidder der en børnedukke på reolen bagved?
Der er i hvert fald mange, der bemærker det. Og det er sjovt, fordi Pippi er alligevel så stor en del, uanset om hun er svensker eller kosmopolit, så er der rigtig, rigtig mange, der kender. Altså, når Pippi sidder der, så ved de godt, jamen, det er sikkert noget med det der med, at hvis man er meget stor, så skal man også udvise noget ansvarlighed og en eller anden form for opmærksomhed på, ja, det kunne være sjovt. Det har vi godt nok ikke prøvet, men lad os prøve det. Så vi kender alle sammen nogle af de der. Det er lidt ligesom Peter Plys, ikke? Altså, det kunne også, der er også nogle af de der Peter Plys-ting, som er fantastiske, også i en ledelsesmæssig sammenhæng. Ikke som sandheden, men som sådan en icebreaker. Og det er Pippi også, og så synes jeg bare, hun er en fantastisk kvinde, eller pige.
Efter din tid i Sundhedsstyrelsen bliver du departementschef, og er det i en række år i nogle forskellige ministerier, den tid i Undervisningsministeriet, og så skifter du til det job, du har nu. Du er direktør i Kræftens Bekæmpelse. Men det er faktisk ikke det, vi skal tale om. Du har valgt i forhold til de store beslutninger. Det er et bijob, du har haft i nogle år. Kan du fortælle, hvorfor det?
Ja, det er fordi, jeg var så heldig, at regeringen for 2 år siden skulle nedsætte en sundhedsstrukturkommission.
Og det er jo et meget kedeligt ord.
Det er virkelig, virkelig kedeligt ord. Det var nærmest lige så spændende, som ordet er kedeligt, vil jeg sige. Det var jo altså en udkomme af den nuværende regering, da den trådte til, der havde de store ambitioner på sundhedsområdet. Præcis hvorfor det så endte der, er der klogere folk end jeg, der kan svare på. Men det endte i hvert fald med, i deres regeringsgrundlag, der skrev de, at de ville nedsætte en sundhedsstrukturkommission, som skulle komme med et bud på fremtidig sundhedsvæsen. Og den skulle arbejde et år. Det er sindssygt god tid for kommissioner. Og kommissoriet var så bredt, som man blev fuldstændig blæst bagover af det. Vi skulle stort set komme med bud på alt mellem himmel og jord inden for sundhedsvæsenet. Og det var der så sat et år af til. Og der skulle man have nogle folk til at arbejde i det der. Der var et antal folk, rigtig, rigtig dygtige folk, som blev sat i den kommission. Og så fik jeg det privilegium, at jeg blev spurgt, om jeg ville være formand for den. Det er en helt vild opgave at få lov til. Med min baggrund, med forskellige udkigsposter i sundhedsvæsenet over mange år, også med vinkler ned i det kommunale og Sundhedsstyrelsen og patientorganisation, så at få lov til at være med til at tegne bud på fremtidens sundhedsvæsen. Det, jeg tror ikke, altså hvis nogen skulle have tænkt på en opgave, som ville være fantastisk at få lov til at løse for mig, så er det lige præcis den. Og der er mange kommissionsrapporter, som bliver brugt. Der er også en del, som ikke bliver brugt, i hvert fald ikke lige i første omgang. Så i den kontekst, så var der rigtig meget af mange af vores anbefalinger, som faktisk blev bagt ind i regeringsudspil, plus at der så var noget andet på toppen af det, for eksempel strukturmodeller og sammenlægning af regioner osv., som var noget, som regeringen lavede ud over det, vi havde anbefalet. Men på mange af de indholdsmæssige ting, sammenlægning af somatik og psykiatri for eksempel, som vi har foreslået, fokus på udvikling af det nære sundhedsvæsen, fokus på de praktiserende lægers rolle i fremtiden, en oprustning på det digitale område, hvor vi simpelthen skal være dygtigere til at både træffe beslutninger om, hvad vi gerne vil digitalt, og så også kunne eksekvere på de beslutninger i Danmark. Alle de der ting er faktisk kommet med ind i regeringsforslaget, som så efterfølgende er blevet forhandlet, og nu er på vej gennem Folketinget. Så altså dels var det en vanvittig spændende opgave, helt vildt spændende arbejdsproces. Jeg skylder dem, jeg sad i kommission med, mange, mange tak for den kæmpe indsats, de ydede undervejs. Vi havde blandt andet, det er nok også et godt ledelsesmæssigt råd, tror jeg, en norsk kollega med i kommissionen, som har siddet som formand for den norske robusthedskommission, som havde sådan et, jeg ved ikke om det var hans mantra, det endte med at blive mit mantra i hvert fald, at når man nu har nogle diskussioner, hvor man virkelig er uenig, og det havde vi jo masser af i kommissionen, og vi var jo med alle mulige forskellige baggrunde, og jo også sat i verden, fordi vi skulle repræsentere synspunkter og erfaringer på nogle forskellige områder. Så der var nogle gange, hvor vi ikke var overhovedet enige om noget som helst. Og så kan man jo godt nogle gange som formand få sådan en anden idé om, vi skal jo også blive enige, og vi har jo travlt osv. Kan man godt blive sådan lidt, kan det være det her, vi lander på, sådan kompromis-agtigt, ikke? Og der havde Gunnar, nordmanden, der havde han altid, Gunnar Brovin, der havde han den der med, bliv i smerten. Og det der med at blive i smerten, det tror jeg godt, man kunne bruge også lidt ledelsesmæssigt, fordi det han jo signalerede, det var, lad nu være med at hoppe over til at lave nogle lunkne kompromiser. Bliv ved med at diskutere det, for det kan godt være, at vi kan nå frem til noget. Hold diskussionen noget længere, vær i smerten, vær med til at få de diskussioner, som er svære, komme i dybden med dem. Bare fordi de er svære, er de ikke vigtige. Nogle gange er det nærmest omvendt, jo sværere det er, jo vigtigere er det. Og vi havde rigtig mange af de der svære diskussioner i vores kommission. Så bliv i smerten, det blev sådan nærmest et mantra, og det blev også sådan lidt en joke for os, fordi sådan en gang imellem, hvor vi virkelig var enige om, eller uenige om noget, og hvor, altså, nogle gange går bølgerne jo højt i sådan nogle kommissioner, så var der altid en, der sådan sagde sådan, også med lige et skævt smil, husk nu, bliv i smerten. Og det var også med til at give sådan en eller anden form for luft i lokalet, og sådan lidt hævet. Nå ja, det er også rigtigt, og så diskuterede vi videre.
Ligger der naturligt? Kan du godt blive ude i smerten? Det er jo meget forskelligt, hvor konfliktsky man er som person.
Ja, altså det mener jeg godt, jeg kan. Og jeg vil også sige, at jeg tror ikke, jeg ville have kunne løse opgaven de steder, jeg var ansat, hvis jeg løb skrigende bort fra alle konflikter. Jeg tror heller ikke, jeg søger aktive konflikter, men anerkender, at for det første er konflikter en del af ledelse i al almindelighed, og det er også en god del af ledelse. Det er måske der, hvor jeg har ændret mig lidt, eller blevet mere moden med alder, at det er jo også konflikter, uenigheder og diskussioner, som er med til at bringe os alle sammen fremad. Men det skal jo håndteres på en ordentlig måde. Altså, jeg søger ikke konflikterne, men jeg synes, at det er en integreret del af en udviklingsproces i alle organisationer, og det er også med til at skabe noget dynamik. Det skal man ikke afvise. Så jeg er blevet meget bedre til at hvile i dem, end jeg har været før.
Jesper Fisker, som du selv siger, det er en enorm opgave, du skal bruge et år på. Men du havde jo et job.
Ja, det er rigtigt. Jeg havde et job. For det første er jeg utrolig taknemmelig over, at både mine kolleger i Kræftens Bekæmpelse sagde, jamen det skal du bare gøre, Jesper. Nogle af dem næsten med begejstring, vil jeg sige. Altså, de havde nok set frem til, at så er han vel lidt mindre kakilsk i det års tid, der går der. Men også min organisation, min ledelse, altså bestyrelsen osv., som sagde, fordi de var jo godt opmærksom på, at jeg ville komme med nogle anbefalinger, som ikke nødvendigvis var Kræftens Bekæmpelse anbefalinger. Ellers så skulle jeg jo ikke sige ja til at være kommissionsformand. Og det vidste de godt, og de synes alligevel, at det var en god idé, at jeg gjorde det. Så opbakningen til, at jeg gjorde det, den var simpelthen fantastisk, og jeg kunne ikke have gjort det uden. Jeg tror heller ikke, jeg kunne have gjort det, hvis jeg kun havde været direktør et års tid. Eller sådan noget. Altså, jeg har været der nu i 7 år, direktør i Kræftens Bekæmpelse, så vi har jo også en viden om hinanden og hvad vi kan osv. En soliditet i den samlede ledelse, som gjorde, at jeg ikke overhovedet var bekymret for, om det vil betyde noget for Kræftens Bekæmpelse, fordi jeg ved, at de chefer, jeg har, er så dygtige, at de vil sagtens kunne løse den opgave også uden mig, eller spørge mig om det, der var nødvendigt, måske lidt sjældnere, end de plejer, men grundlæggende driver organisationen godt videre, og så passede også mit arbejde. Altså, jeg skruede bare lidt op for kadencen, men jeg var også indrømme, at det er første gang i mit liv, hvor jeg har været vant til, okay, hvis der er en opgave, så må man arbejde lidt mere. Her kom jeg i en situation på et tidspunkt, det kunne, altså, den knap kunne der ikke skrues mere på, fordi jeg er også lidt ærekær. Jeg ville nødig have, at de hjemme i min organisation sagde, at vi har jo ikke set dig et år, og du har jo ikke passet dit arbejde og sådan noget. Så altså, jeg synes, jeg også var til stede i min organisation, men jo mindre end ellers har været.
Hvor meget har arbejdet fyldt i dit liv, sådan den her karriere, alle de her topjobs, du har haft et enormt arbejdspres omkring kraftpakkerne, og det med at skifte fagområde også, hvor man skal bruge meget tid på at sætte sig ind i det. Det lyder som rigtig mange timer.
Om det er det også, og også for mange timer. Altså, jeg synes, den der work-life balance, den skal vi virkelig ture at tage lidt mere på os selv som leder. Jeg synes, vi skal blive bedre til, jeg skal blive bedre til at prioritere min tid, lave noget andet end at arbejde. Jeg tror grundlæggende heller ikke på, at vi bliver dygtigere som ledere ved altid at arbejde. Altså, jeg har sådan en eller anden idé om, at se nu noget opera for fanden, eller lave noget scuba-diving, eller et eller andet, bare noget andet end det at være leder. Og den medicin har jeg ikke været dygtig nok til at tage sig. Jeg var godt nok i operaen i går, Bare lige for, at det er derfor, jeg nævner det som et eksempel. Dødssyge opera i går jo, men ellers er jeg meget vild med operaerne. Men man skal altså lave nogle andre ting. Der skal være noget andet indhold i livet. Man skal læse noget skønlitteratur. Man skal læse Herman Bang ved vejen hvert år, for eksempel. Fordi det er bare noget af det ypperste litteratur, der findes. Og det har jeg ikke været god nok til. Og jeg har arbejdet for meget altid. Og det, altså, det er en kombination af, at jeg har haft nogle typer jobs, hvor jeg synes, der skulle lægges noget arbejde, hvis jeg ville være en succes. Og så tror jeg også, at der er sådan et eller andet grundkalvinistisk i, at jeg kan sgu godt lide at arbejde. Jeg synes, det er fedt at arbejde. Ja.
Men det er også lidt nemt bare at sige, at jeg har arbejdet for meget. Og så, fordi din karriere og den måde, den har udviklet sig på, de opgaver, du har fået, er vel også et udtryk for, at du har det. Vil du have kunne få den samme karriere på 37 timer om ugen?
Nej, det vil jeg ikke. Altså, det er jo også en af grundene til, at jeg har gjort det. Altså, at jeg... Altså, som jeg også kan høre, når du opridser, hvad jeg har lavet, så er det jo ikke sådan, at der har været nogen klar linje i det. Det er sådan lidt hop fra tue til tue og muligheder, og nogen, der har spurgt osv. Men det er der jo også en grund til, at det har kunne lade sig gøre. Det har der været, fordi jeg har knoklet. Altså, og som jeg siger altid, når vi diskuterer ledelse, er også hårdt arbejde. Altså, du bliver heller ikke, altså, du bliver ikke en dygtig kirurg, medmindre du skærer. Du bliver heller ikke en dygtig leder, medmindre du faktisk leverer noget ledelse. Altså, der er også et vist håndværk i at være leder, og det kræver altså, at man gør det, og det kræver også timer. Altså, der er jo en grund til, når man ser på kirurger, for eksempel, ikke, i Danmark i forhold til USA. Når du er uddannet som kirurg i USA, så har du haft dobbelt så meget knivtid, som de kalder det. Det lyder meget poetisk, som i Danmark, ikke? Og det er jo, altså, hvis man skal være dygtig til at for eksempel operere kræftpatienter, så skal man jo gøre det mange gange. Og hvis man har dobbelt så meget knivtid, så er der nok en sandsynlighed for, at man måske har nogle kvalifikationer, som andre ikke har. Bjørn Borg sagde altid, når han havde mange netruller og var meget heldig, og blev spurgt om det til en preskonference bagefter, sagde han, jamen det er sjovt, at jeg bliver heldigere og heldigere, jo mere jeg træner. Og det gælder altså også ledelse. Jeg tror også, man skal passe på med ikke nogle gange sådan nærmest at akademisere ledelse og sige, det er sådan en kunstart, som enten så kan man det, eller så kan man det ikke. Og hvis man kan det, så er det ligegyldigt, om man er der eller ikke er der, fordi så kaster man ledelsesmæssigt aura ud over sin organisation. Ledelse er også hårdt fysisk arbejde. Det er også at være til stede. Hvis du ikke er til stede som leder i din organisation, så kan det være ligegyldigt, hvad du tænker og hvad du synes osv. Så der er også noget tilstedeværelse, noget hårdt arbejde, noget walk the talk, spørgsmål om at være relevant i din egen organisation, høre hvad der bliver, stå ude i kaffemaskinen og høre, hvad pokker er, hvad er det egentlig, vi snakker om ude i kaffemaskinen. Jeg har introduceret sådan noget, vi kalder kaffemik. Jeg er vokset op på Grønland, eller delvis vokset op på Grønland. Der er der jo kaffemik. Det har vi jo alle sammen lært nu her med fokus, øget fokus på Grønland, på tide i øvrigt. Men der har man jo kaffemik, hvor alle mødes i landsbyen, uden nødvendigvis at have en speciel dagsorden, man kan snakke om alting. Og det har jeg prøvet alle de steder, jeg har været ansat i mange år, at sige, at vi har også noget kaffemik, fordi det prøver at genskabe den der atmosfære, som er ude ved kaffemaskinen, hvor der ikke er nogen dagsorden, men hvor man kan bringe alt op, stort og småt, og gerne også noget af det der, som man aldrig ville tage op på et formelt møde, et samarbejdsudvalgsmøde eller et eller andet. Ikke? Altså, hvorfor fanden er det ikke sådan og sådan, og hvorfor kan vi ikke sådan, eller var det her ikke en god idé? For eksempel mange af de bæredygtighedsinitiativer, som vi tager i kræftbekæmpelse nu, de samler faktisk for sådan et kaffemik, hvor der var nogen, der sagde, nu synes vi altså, det er for dårligt, at vi ikke gør en større indsats i forhold til det her med bæredygtighed. Og så er det ligesom udviklet sig derfra. Så også prøve at tage nogle af de der uformelle temperaturer på sin egen organisation, og det kan man jo ikke gøre, hvis man ikke er der.
Jesper Fisker, hvis du der altid ledes med vilje af med at spørge vores hovedperson i dag til dig, hvad er den næste store beslutning, de står for? Hvad er din?
Jamen, jeg er 64, så på et eller andet tidspunkt, så skal jeg overveje, hvor lang tid skal jeg arbejde. Det er gruopvækkende beslutninger at skulle træffe, fordi altså, jeg er vild med at arbejde, og jeg kan sådan set ikke forestille mig et liv, uden at jeg også skal arbejde. Og det skal jeg jo, og på en eller anden kommer den situation jo nærmere. Og hvordan gør man det? Det har jeg ingen idé om.
Men det må du finde ud af. Tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak fordi jeg blev input. Det har været en fornøjelse.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.